No niin, luen Johanneksen evankeliumista 20. luku, jakeet 30 ja 31. Paljon muitakin tunnustekoja, joista ei ole kirjoitettu tässä kirjassa, Jeesus teki opetuslastensa nähden. Mutta nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään.
Niin, vielä hyvää huomenta tähän toistamiseen ja Herran rauha teidän päällenne. Tänään 16. päivä se tarkoittaa sitä, että mä aloitan nyt työt teidän kanssanne virallisesti. Ja on ilo, että tähän asti on saanut sitä rakkautta ja yhteyttä sekä Herralta, Herran suuntaan että teidän kanssanne jo täällä kokea. On ollut hieno siellä leirillä ollut ja sitten täällä Jumalan palveluksissa ja kokouksissa. Ja nyt olisi tarkoituksena siis aloittaa saarnasarja Johanneksen evankeliumista. Ja se tarkoittaa nyt käytännössä sitä, että tämä ensimmäinen saarna on enemmänkin tuommoinen raamattuluento, koska meidän täytyy luoda tämmöinen kokonaiskuva Johanneksen evankeliumiin kuin kunnon saarna, mutta annatte se nyt sitä anteeksi. Japanilainen kulttuuri on sellainen, että siellä ensin pyydetään anteeksi kaikki mahdolliset virheet, niin että sen jälkeen voi sitä kaikessa rauhassa jutella. Mutta itse asiassa Hannuhan johti meidät tuossa alkupuheenvuorossansa jo tähän Johanneksen evankeliumiin. Ja siinä oli Martta ja sitten oli Jeesus. Ja Martta sanoi, kuule, se on niin kaukana jossakin hämärässä tulevaisuudessa, kun se nousee sieltä ylös. Ja Jeesus sanoi, minä se olen tässä se ylösnousemus, metrin päässä kuule sinua. Eli ylösnousemus on henkilö, ylösnousemus on elämä, on henkilö, Jeesus Kristus. Ja koko Johanneksen evankeliumin tarkoitus on viedä meidät tätä henkilöä, persoonaa, Jumalan pyhän kolminaisuuden kolmatta persoonaa tai toista persoonaa ja hänen kauttaan koko pyhä kolminaisuutta katsomaan. Siis koko Johanneksen evankeliumi on hyvin täynnä pyhää kolminaisuutta. Mutta sen tarkoitus, jolta varten se on kirjoitettu, joka nyt tuossa tekstissä näkee, on selvästi se, että me uskoisimme Jeesuksen olevan Kristus. Tämä on siis tietynlainen älyllinen vakuuttuminen. Ja sitten ottavalla vastaan ja antautumalla tämän Kristuksen käsiin me saisimme omistaa sen elämän, joka on hänen nimessänsä. Eli kyllä Hannulta tuli erinomainen johdanto tähän Johanneksen evankeliumiin. Mutta siis Johannes evankeliumi vastaa kysymyksiin, kuka ja millainen on Jeesus Kristus? Mitä hän teki? Miten on mahdollista uskoa Jeesukseen? Mitä usko on olemukseltaan? Ja millaisen elämän uskon kautta syntyvä suhde Jeesukseen antaa? Ja näihin siis perustavaa laatua oleviin kysymyksiin siis evankeliumi, Johanneksen evankeliumi vastaa. Tehän tiedätte tämän kuuluisan sanan, Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Se tarkoittaa, että kun Jeesus siellä käveli jossakin Galilean vuorimaalla kuumana päivänä, hikoili, ja kun hän on tänään kirkkaudessa isän oikealla puolella, niin hänen olemuksensa, sen, hänen syvin olemuksensa on sama. Hän on se sama. Ja siksi kun me katselemme sitä, mitä hän teki siellä ensimmäisen vuoden aikana, mitä hän teki ensimmäisen julkisen toimintansa vuoden aikana, ja mitä hän teki viimeisen kuuden kuukauden aikana. Se on nimittäin itse asiassa Johanneksen evankeliumin niin kuin sisältö verrattuna näihin kolmeen muuhun niin sanottuun synoptiseen evankeliumiin. Ne käsittelevät Jeesuksen tämän julkisen toiminnan kahta keskimmäistä vuotta. Johannes ottaa sieltä vain kaksi tapahtumaa, 5000 ruokkimisen ja sitten opetuslasten, tai siis meidän järven päällä kävelys ihmeen. Vain ne hän ottaa sieltä tästä julkisen toiminnan alueelta. Sen sijaan tämä ensimmäinen vuosi ja sitten viimeiset 6 kuukautta on Johanneksen evankeliumin sisältö. Ja se johtuu siitä, että aikanaan kun apostoli Andreas oli saanut erityisen ilmoituksen Jumalalta, niin hänen ja toisten apostolien pyynnöstä Johannes kirjoitti evankeliuminsa. Eli Matteus, Markus ja Luukas olivat jo silloin kirjoitetut, ja ne keskittyy nimenomaan näihin kahteen julkisen toiminnan vuoteen. Tosin tietenkin kaikki käsittelee Jeesuksen kärsimistä ja kuolemaa. Jos me ajattelemme ajallisesti, mitä Jeesuksen toiminnassa se viimeinen viikko oli, ja verrataan siihen 3,5 vuoteen julkista toimintaa, niin Uusi testamentti käsittelee, evankeliumit käsittelee 1/3 koko pituudesta tätä viimeistä viikkoa. Ja miten Golgata ja ylösnousemus on tietysti se keskeisin asia. Tämä evankeliumi on siis alun perin kirjoitettu, yllätys yllätys, uskovia varten, alkuseurakuntaa varten, eikä siis sellaiseksi evankelioivaksi traktaatiksi. Tosin kovin moni on sen luettuaan tullut myöskin ulkopuolelta sisälle Jumalan valtakuntaan. Sen tavoitteena on osoittaa meille, minkälainen Jeesus Kristus, jotta me Pyhästä Hengestä uudessa syntyneet voisimme olla täysin varmoja omasta pelastuksestamme. Ja sen seurauksena voisi iloita ja elää onnellista elämää niin, että se elämä voisi koitua todistukseksi, Jumalan nimen kiitokseksi ja toisten ihmisten pelastukseksi. Näin voitaisiin tiivistää tämän evankeliumin tarkoitusta. Nimittäin uskovan ja tämä on ehkä noin vuonna 70 valmistunut tämä evankeliumi. Johannes sitten hän kuoli noin vuoden 100 korvilla luonnollisen kuoleman. Ainoa apostoleista, joka kuoli luonnollisen kuoleman, kaikki muut hän kärsivät marttyyrikuoleman. Oli hänkin tietysti Patmoksella vankina ja muuta tällaista mukavaa pääsi kokemaan. Mutta tämä kehotus kirjoittaa se evankeliumi tuli siis jo ennen näitä juutalaissotien aikaa, jonka jälkeen sitten Johannes siirtyi Efesoon ja sai tämän evankeliuminsa siellä valmiiksi. Evankeliumissa ei mainita kertaakaan kirjoittajan nimeä, mutta hän jatkuvasti toistaa tällaista ilmaisua, että se opetuslapsi, joka on Jeesukselle erityisen rakas. Tässä yhteydessä tulee mieleeni, kun mä olin siis semmoista kuuslapsista perheestä kotoisin, ja meillä oli aina sitten pieni kilpailu siitä, että kukahan meistä mahtaa olla äidille kaikkein rakkain. Mä olin sitä mieltä, että se olen minä. Sitten kaikki muut olivat sitä mieltä, samaa mieltä, että se on minä. Kuka on se äidille kaikkein rakkain? No mä tietysti kysyttiin sitä lopulta äidiltä ja hän vastasi, että se, jolla on kaikkein vaikeinta, on hänelle se kaikkein rakkain. No, todennäköisesti jo kaikki evankeliumin kirjoittajat olisivat yhtyneet tuohon Johanneksen arvion, että mä olen se opetuslapsi, joka on Jeesukselle erityisen rakas. Johanneksen evankeliumi on selkeästi silminnäkijän todistus. Sana tuli lihaksi, asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttaan. Tai sitten, kun hän kirjeessänsä myöhemmin vielä toteaa, niin minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketamme, siitä me puhumme elämän sanasta, joka on isän luone ja ilmestyi meille. Ja Japanissa saa ottaa pois takin aina, kun on näyttänyt, että se on varmasti mukana. Eli kun päästään töihin, niin ei tarvitse enää olla tämmöinen takki päällä. Jos katsotaan ihan lyhyesti sen Johanneksen evankeliumin rakennetta, niin siinä on niin sanottu prologi, johdanto, ensimmäisen luvun jakeet 1-18. Ja se ei ole mikä tahansa johdanto. Ja mä olen nyt ihan mielenkiinnosta kuunnellut Martin Lloyd-Jonesin luentoja Johanneksen evankeliumista. Ne löytyy netistä, sieltä löytyy häntä noin semmoinen 300 saarnaa Johanneksen evankeliumista. Ja kun hän on, mä olen nyt vasta 20 saarnaa, 21 saarnaa kuunnellut, eikä hän ole päässyt mutta 2 jaetta eteenpäin sillä prologissa. Ja se kertoo siitä, miten syvä, suunnattoman syvä tämä prologi on. Se itse asiassa, jos ajatellaan tuommoista tyypillistä saarnaa, niin se on teksti, joka sitten selitetään. Eli se koko evankeliumin sisältö on tiivistettynä tässä johdannossa. Ja sitten koko jatko on sitten sen yksityiskohtaista selitystä, voisi sanoa näinkin. Sen erityispiirteenä on 8 tunnustekoa ja 8 minä olen sanaa. Tästä tietysti tämä 8 tunnusteon jälkeen tulee se suurin. Ja se suurin on Jeesuksen ylösnousemus, kärsiminen ja ylösnousemus. Mutta nämä tunnusteot, Jeesus tai Johannes nimenomaan toteaa, että hän teki paljon, paljon muitakin tunnustekoja. Jos kaikki kirjoittaisiin, niin koko maailmaan ei mahtuisi kirjat. Se ei muuten ole mitenkään liioittelua. Sillä Jumalan Jeesuksen luomistyö, joka jatkuu tänäkin päivänä, jos sitä tosiaan kirjoitettaisiin, niin se on DNAssa esimerkiksi, se on niin paljon informaatiota, että jos se kirjoiksi pantaisiin, niin tämä maapallo tosiaan täyttyisi kirjoista. Niin suunnattomat on Jumalan teot, Jeesuksen teot. Mutta hän valitsee aivan tietyn 8. Ja ne on kaikki tietyllä tavalla erilaisia, kertovalla siitä, miten joku Kaanaan häät tai sokean parantaminen tai kuolleen herättäminen tai elämän leivän jakaminen, niin kaikki kertoo jotakin. Siis ne on tunnustekoja, siis sana tunnustekohan tarkoittaa sitä, että ne ei ole pelkästään ihmeitä, vaan että jokaiseen ihmeeseen sisältyy sanoma. Hän teki nämä ihmeensä opetuslasten edessä, näin evankeliumi kertoo. Toki oli valtava määrä muutakin joukkoa, joka näki ne, mutta opetuslapset ymmärsivät myöskin niiden merkityksen. Tosin opetuslapsille ei olisi joutunut niitä selittämään sitten, niin kuin muista evankeliumista. Jonkin verran nähdään. Mutta niissä näkyy sitten Jeesuksen kirkkaus. Sitten on tämä minä olen sanat, joista nyt Hannu tuossa otti yhden. Ylösnousemus ja elämä. Niitä on sitten muita elämänleipä, hyvä paimen ja näin pois. Me tullaan niihin jokaisen sitten vuorollansa. Ja sitten on tämä jäähyväispuhe ja sitten risti ja ylösnousemus. Jos me katsotaan aina tässä jokaiselle tämän luvulle jokin niin kuin, iskusana, niin ensimmäinen luku, sitä voitaisiin luonnehtia sanalla Jumalan karitsa. Toista lukua voitaisiin luonnehtia sanalla minun aikani. Se toistuu, se on Johanneksen evankeliumin tämmöinen erikoistermi, voi sanoa näin, minun aikani. Se tarkoittaa, joka kerta kun Jeesus puhuu minun ajasta, niin hän viittaa oman kärsimisensä, kuoleman ja ylösnousemisensa. Minun aikani. Ja sitten kuningastiellä kohti Golgata oli kakkosluvun teema. Sitten kolmasluvun teema, tämä Nikodemuksen ja Jeesuksen keskustelu, se on tyypillisesti uudessa syntymisen teema. Neljäs, siellä Syykkärin kaivolla käyty keskustelu ja sen seuraukset, maailman vapahteja. Viides, se on Jeesuksen todistus itsestään. Kuudes luku, jossa on tämä ruokkimisihme, on se otsikkona voisi olla elämän leipä. Seitsemäs luku, siinä käydään rajua väittelyä siitä, kuka Jeesus on, joten sille voitaisiin antaa vastarinnan herättäjä nimite. Ja kahdeksas luku, sitä voidaan luonnehtia sanalla laki ja evankeliumi siinä. Tämä aviorikoksesta kiinni otettu nainen saa kohdata lain ja evankeliumin Jeesuksessa Kristuksessa. Sitten yhdeksäs luku, jossa avataan sokean silmät, niin siinä nähdään myöskin uskon syntymisprosessi. Kymmenes luku on hyvän paimenen luku ja 11, josta Hannu puhui, se on sen otsikko voisi olla ylösnousemus ja elämä. 12. Kirkastamisen hetki käsillä. Siinä 12. luvussa myöskin käydään itse asiassa läpi se, mitä Jeesus julkisella toiminnallansa sai aikaiseksi. Ja sitten 13. luku, pyhän kolminaisuuden nöyryys. Jeesus pesee opetuslastensa jalat. 14. Pyhän hengen antaja. 15. Totinen viinipuu. 16. luku, ahdistuksen keskellä voittaja. 17. Kaikkein pyhin. Siinä on Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous. 18. luku, totuuden kuningas siellä Pilatuksen edessä. Jeesus osoittaa, mitä on totuus. 19. luku, kaiken täyttäjä, se on täytetty Golgatalla, loppuun suoritettu meidän lunastuksemme ja sovituksemme. 20. luku, voittaja omiensa luona. Ja sitten viimeinen luku, itse asiassa se on eräänlainen lisä. Sille voisi antaa nimi Seuraa minua. Ja se on mielenkiintoista, että kun tämä Johanneksen evankeliumi sitten valmistui, niin siellä pidettiin oikein semmoinen julkistamistilaisuus, jossa oli paikalla muita, ja jossa sitten Johannes saattoivat antaa Johanneksen läsnäolossa lausunnon se, että se on just tämä, joka nyt tässä on tämän kirjoittanut. Juuri tämä opetuslapsi todistaa näistä asioista ja on kirjoittanut tämän. Me tiedämme, että hänen todistuksensa on tosi. Paljon muutakin Jeesus teki, jos niitä kirjoitettaisiin kohta kohdalta. Luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa. Eli siinä pidettiin tämmöinen julkinen auktorisointitilaisuus tämän viimeisen luvun yhteydessä. Eli tämmöinen olisi niin kuin, noin kovin yleisesti katsottuna tämän Johanneksen evankeliumin rakenne. Ja nyt sitten mennään tähän varsinaiseen tämän päivän tekstiin. Tosin on ehkä mukava todettu, mitä Origenes aikanaan totesi. Kun hän kysyttiin, että miksi on 4 evankeliumia, niin Origenes vastasi näin. Ei ole olemassa 4 evankeliumia, vaan 4-kertainen evankeliumi. Kullekin evankeliumin kirjoittajalle Pyhä Henki on avannut tietyn puolen evankeliumin kokonaisuudesta. Evankeliumia on verrattu Israelin kansan leiriin erämaanvaelluksen aikana. Matteus antaa kuvan koko Jumalan hallitsemasta leiristä. Hän antaa kokonaiskuvan leiristä Jumalan valtakunnasta, joka on kuninkaansa ympärillä. Markus taas vie meidät ilmestysmajan esipihalle, jossa tapahtuu palvelus ja uhrit. Luukkaassa olemme jo teltamajan pyhässä, missä on 7 lamppua ja näkyleivät rukousyhteys. Ja sitten Johanneksessa me pääsemme esiripun sisäpuolelle kaikkein pyhimpään. Siinä avautuu Jumalan pyhyys, jota meidän on lähestyttävä pelolla ja vavistuksella. Voi sanoa, että tietysti meidän on ihan mahdotonta asettaa mitään Raamatun kohtaa toistensa vastaan tai vertailla niitä, mutta eräässä merkityksessä Johanneksen evankeliumin 17. luku, tämä ylimmäispapillinen rukous, se on koko Uudessa testamentissa, koko Raamatussa yhdenlainen huippukohta. Siis aivan käsittämättömät syvyydet ja siinä Jeesuksen rukouksessa isän kanssa tulee niin kuin näkyviin isästä ja hänestä ja hänen teoistansa. Eli vaikka tunnetusti Johanneksessa on aimoannos runoilija, ja varsinkin jos hänen ensimmäistä ja toista kirjettänsä lukee, niin huomaa, että hän on semmoinen runoilijatyyppi. Tosin aika äkkipikainen, niin kuin me tiedämme, että hän ja veljensä olisivat jo pyytäneet taivaasta tulta hävittämään yhden kaupungin, joka ei suostunut ottamaan Jeesusta vastaan. Siis varsin äkkipikainen ja kuitenkin sitten niin täynnä rakkautta näistä esimerkiksi kirjeissänsä, että me kutsumme häntä rakkauden apostoliksi, mutta että siis se oli luonteeltansa, pohjimmiltansa aika äkkipikainen, niin kuin muun muassa minä ja jotkut minun lapsistani ovat saaneet näitä innoittavia piirteitä, mutta Jumala, Pyhä Henki kykeni kyllä sitten pyhittämään tällaisen Johanneksen omaksi ja ilmoituksensa välittäjäksi. Sitten huolimatta tämä, että hän on siis tämmöinen runoilijatyyppi, niin evankeliumi sinänsä on erittäin johdonmukaisesti ja systemaattisesti rakennettu. Se on muuten tavattoman syvällinen ja kuitenkin se on kirjoitettu vain noin 600 eri kreikan kielen sanalla. Siis kielellisesti tavattoman helppo ja kuitenkin kaikkein vaikein ja kaikkein syvällisin eräässä merkityksessä kaikista evankeliumeista. Eli ei tarvitse olla ihmeellisiä sanoja ja ilmaisuja, jotta sanomasta voisi tulla kirkasta ja syvällistä. Ja nyt nämä tunnusteot oli siis valittu aivan tiettyä tarkoitusta varten. Ja niihin aina liittyy keskustelu tai niin lähinnä keskustelu. Apostolien tekojen rakenne on aina samanlainen, että on, ensin on tunnusteko, sitten siitä syntyy saarna ja sitten näin poispäin. Että, Uudessa testamentissa tämä Jumalan teot, ne synnyttävät enemmän tai vähemmän aina keskustelua, vastustusta ja saarnoja ja vastaanottoa. Tunnusteko sinänsä ei pelasta ketään, mutta sen seurauksena julistettu evankeliumi pelastaa ihmisen. Mutta jotta ihmiset kallistaisi korvansa evankeliumille, tarvitaan tunnustekoja, tai meidän tapauksessamme ehkä enemmänkin todistusta, uskovan todistusta siitä, mitä Jumala on meidän elämässämme tehnyt pelastaessaan ja uudessynnyttäessään uuteen elämään. Mutta sitten tämä varsinainen tekstimme. Siinähän Johannes kertoo syyn, minkä vuoksi hän kirjoitti. Tämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskoissanne olisi elämä hänen nimessään. Lauseessa sana usko ilmenee, se ilmenee kahdella eri tavalla. Ensin on kysymys siitä, että sanan vastaanottaminen synnyttää kuulijoissa ja lukijoissa älyllisen vakuuttuneisuuden siitä, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika. Mutta jatko puhuu syvemmästä uskosta. Siinä on kysymys persoonallisesta antautumisesta sille Jeesukselle, jonka jumaluudesta on tullut ensin älyllisesti vakuuttuneeksi. Siis pohjimmiltamme me emme koskaan usko mihinkään ennen kuin jättäydymme uskon kohteen varaan. Ihminen voi aivan hyvin olla älyllisesti vakuuttunut uskon tunnustuksen sisällöstä ja saattaa jopa sen lausua ilman, että hän koskaan antautuu Herran käsiin. Älyllinen vakuuttuneisuus ei ole pelastavaa uskoa, mutta se tarvitaan pelastavan uskon syntymiseksi. No, tässä yhteydessä olisi ihan mielenkiintoista hiukan analysoida sanaa usko. Mitä uskon ja miten mä voisin uskoa? Mä siellä leirillä kerron omassa todistuksessani, että mun suuri ongelmani oli se, että miten mä voisin uskoa. Kun mä halusin uskoa, mutta en mä kyennyt. Ja lopulta yritin itse. Ja kuitenkin roomalaiskirjeen 4. luku ja jakeet 3-8 selvästi osoittaa, että usko on yrittämisen ja omien tekojen vastakohta. Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei tee töitä, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, hänelle luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Eli tässä usko vastakohdaksi pannaan mikä? Työn tekeminen. Eli onko sitä uskoa, että mä asetun sohvalle enkä tee mitään, ja sitten Jumala tekee kaiken. Ei, kyllä siis elävä usko on sitten hyvin toimivaa uskoa, se vaikuttaa rakkautena, mutta kyllä se on niin kuin se kuuluisa kellovertaus, jota mä aina uskoa japanilaisessa selittäessä, niin kertoo, että tämä kello meni, lakkasi toimimasta, vaikka mä olin siis saanut tämän 6-vuotislahjaksi lapsilta, niin se lakkasi toimimasta. Mä vein sen, sitten mulla oli siis periaatteessa 2 vaihtoehtoa, joko itse ruveta korjaamaan sitä tai viedä se kello sepälle. Ja koska mulla on lapsuudesta hyvin paljon kokemuksia herätyskellojen korjaamisesta, siinä onnettomalla seurauksella, että koskaan se viimeistä ratasta ei enää saanut takaisin sinne. Niin tota, mä olin sen verran viisastunut, että mä vein tämän kellosepälle. Sain paperin. Tota, ihan ensikertalainen ihminen, kaiken lisäksi pahinta, mitä mä katselin siinä kellosepän tuolla kulmassa ylhäällä oli shintolainen epäjumala-alttari. Paniks mä nyt vähän väärään paikkaan tämän korjattavaksi? Shintolaisen miehen epäjumalan palvelijan korjattavaksi. No, no sinne se kuitenkin jäi ja viikon kuluttua mä sitten tulin takaisin ja yllätys, yllätys. Huolimatta siitä, että se oli shintolainen, niin se sai tämän toimimaan. Ja minä en tehnyt mitään muuta kuin uskoin sen hänen käsiinsä. Eli uskoon uskomista itsemme tämä rikkinäinen sydän ja elämä Kristuksen käsi. Mutta ei tässä ole mitään millään tavalla tyhjentävä määritelmä uskosta. Usko on luottamussuhde. Kun te tapasitte meikäläisen, niin te nostitte heti antenni pystyyn, että mikähän tyyppi tuo mahtaa olla tuo. Joka kerta, kun me tavataan uusi ihminen, niin me ruvetaan heti mietiskelemään, että onko tämä luotettava vai ei. Ja uskohan ei voi syntyä, ellei, koska se on luottamussuhde, ellei sitä toista ole. Mä voin tietysti kuvitella tämmöistä uususkollisesti, että mun pitää yrittää niin kuin hahmottaa tähän, luoda tähän silmien eteen Jeesus ja sitten ruveta kumartamaan häntä. Silloin mä rakennan ihan niin kuin oman epäjumalani, Jeesus nimisen epäjumalan. Ei kyllä, Jeesus itse täytyy, hänen täytyy tulla minun luokseni, hän tekee sen sanan kautta. Ja kun hän puhuu mulle, niin, niin yllätys, yllätys. Ja se, mitä hän puhuu, on niin totuudellista, niin varmaa, että se synnyttää minussa sen tunnustuksen, että hän on totuus, tai sitten B, mä en halua tuollaista totuutta kuulla, jommankumman se synnyttää tämä hänen lähestymisensä, hänen tulemisensa. Meidän luoksemme. Ja kun hän tulee sanan kautta, niin silloin me voimme myöskin ottaa hänen sanansa vastaan ja jättäytyä sen varaan. Ja siinä sitten tämä usko syntyy. No mihinkä sitten usko johtaa? Te muistatte tämän tilanteen, jossa tämäkin on sieltä Johanneksen evankeliumin 13. luvun lopusta, kun Pietari sanoi, että kuule, sinun kanssasi mä vaikka kuolen. Ja heti jatkossa, välittömästi, 14. luku alkaa, älköön sydämeni olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Ja se oli siis viesti, ei ainoastaan Pietarille, joka oli uhonnut tätä omaa kykyänsä selvitä. Vaan se oli viesti myöskin näille muille opetuslapsille. Mutta sen idea on se, että joo, Pietari, sulla romahtaa. Joo, varmasti romahtaa. Mutta voit olla ihan turvallinen, että minä hoidan homman. Minä ja isä hoidamme tämän homman. No, älkää sydämeni olko levoton, uskokaa Jumalan, uskokaa minun. Minä hoidan niin, että te pääsette sinne isän luokse niihin asuinsijoihin. Eli usko johtaa siis siihen, että meidän ei tarvitse olla levottomia, me voimme jättää asiat sitten lopulta Herran käsin. Ja epäuskohan ei ole sitä, että kun mä en oikein uskollinen luonne, musta toi usko on ihan kiva juttu, mutta erittäin hyödyllinen tietysti niille kaikkein niin kuin suurimmissa elämän vaikeuksissa oleville, mutta kun mä oon semmoinen uskonnollinen luonne, en mä kykene uskomaan. Tämmöisiä väitteitä saattaa joskus kuulla. Mutta epäusko ei ole uskon puutetta. Se ei koskaan uskon puutetta. Vaan se on suunnatonta uskoa omaan itseensä. Ja tai omiin epäjumaliinsa. Se on vasta uskoa. Ja se on tietoista Jeesuksen pois torjumista. Sitä on epäusko luonteelta. Minusta tämä sana epäusko pitäisi muuttaa tuon vastausko. Se ehkä kuvaisi paremmin sen luonnetta. Eli usko, tämä pelastava usko, se johtaa uskon taisteluun. Meillä on monenlaisia kiusauksia ja semmoisia ihmeellisiä ajatuksia, jotka sielun vihollinen syöttää sitten epäilyksiä. Ja me joudumme sitten niiden epäilysten kanssa menemään Herran luokse ja kertoo, että tässä nyt on tällaiset epäilykset. Ja Herran ottaa ne vastaan meidät niittemme kanssa. Siis uskon taistelu, kun tulee epäilyksiä ja tulee kaikenlaisia ongelmia, niin me menemme niiden kanssa Herran luokse ja se on uskoa se. Mutta näistä kaikista uskon piirteistä sitten jatkossa lisää. Mutta ennen kuin te kovin väsytte tähän, niin vielä pari asiaa. Mulla on sitten taipumus aina saarnoissa lopuksi pitää ainakin yksi pieni todistus jonkun japanilaisen elämästä, että suodette sen mulle jatkossa. Mutta kun Johanneksen tavoite oli siis ensin saada kuulijansa vakuuttumaan Jeesuksen jumaluudesta, silti hän käyttää enemmän kuin kukaan muu evankelistoista Herramme nimeä Jeesus, joka kuvaa nimenomaan hänen inhimillistä luontoaan. Markus käyttää nimitystä Jeesus vain 13 kertaa. Luukas 88 kertaa. Matteus 151 kertaa ja Johannes 247 kertaa. Johannes ei siis sivuta Jeesuksen aitoa ihmisyyttä, mutta hänen menetelmänsä on sellainen, että evankeliumin lukija voisi Jeesuksen teoista ja sanoista päätellä, että Jeesus on enemmän kuin vain ihminen. Hän on Kristus, hän on Jumalan poika. Ja evankeliumin lehdillä käydään erittäin kiivasta väittelyä siitä, että onko Jeesus todella luvattu Messias kuningas vai ei. John Stott, joka kirjoitti kirjan Great Controversialists, eli suuri vastakkainasettelija, kärjistää voi sanoa, että suuri riitelijä Jeesus, koska hänen persoonastansa käytiin siis rajua riitaa siellä Johanneksen evankeliumin lehdillä ja tietysti siellä historian todellisuudessa näin. Ja niin hänestä käydään jatkuvaa taistelua tänäkin päivänä. Kuka Jeesus pohjimmiltaan on? Se sota käydään jossakin vaiheessa meidän sydämessämme. Tunnustanko minä hänet omaksi herrakseni vai en? Onko hän sitä, mitä sana sanoo, vai haluanko mä rakentaa omanlaiseni Jeesuksen, niin kuin tänä päivänä hyvin muodikasta. Sitten elämä uskon kautta. Siis evankelistan tavoite on saada meidät antautumaan tämän Jeesuksen vapaudettavaksi, pelastettavaksi, hallittavaksi, niin että me pääsemme osalliseksi hänen elämästänsä. Hannan juttua kuunnellessa, niin muistan erään koulukaverin, niin kun tapasin hänet joskus ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Ja hän vahtosi mulle näin, että minä haluan elää isoilla kirjaimilla. No, hänellä oli oma sairautensa aika nuorena, hän itse asiassa kuoli, mutta tämä se on siis tyypillinen tämä ihmisen halu elää. Siis meidät on Jumala luonut sellaiseksi, että me haluamme elää, mutta se elämä löytyy vain Jeesuksesta Kristuksesta. Tuomas lopulta antaa sen uskon tunnustuksensa. Pietarikin oli toki siellä Filippin käsarjassa todennut, että sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Mutta tämä, huomatkaa, ei epäilevä Tuomas, vaan Raamatus kutsui häntä epäuskoiseksi Tuomas. Hänkin lopulta heittäytyy Jeesuksen eteen tunnustamaan minun Herrani, minun Jumalani. Ja voisi sanoa, että siinä tiivistyy koko Johanneksen evankeliumi. Tähän se tähtää, että me voimme heittäytyä Herran eteen ja tunnustaa, sinä olet minun Herrani, minun Jumalani. Siinä syntyi pelastava usko. Siinä liitettiin hänet elämän lähteeseen. Siinä kuolemalla ei ollut enää mitään valtaa sen ylitse. No sitten pieni todistus tähän loppuun. Tämä esimerkki tulee Itä-Fukujaman seurakunnasta, jossa me olimme noin 5 vuotta töissä. 4 vuotta 7 kuukautta, mutta hän ei näköjään usko tätä. Meidän täytyy taas mennä katselemaan kalenteria. Siellä eräs seurakunnan vastuunkantajista kertoo omana todistuksenansa täällä Suomessa käydessään tähän tapaan. Minut kastettiin noin 20 vuotta sitten vuonna 1987. Silloin en ollut vielä naimisissa. Kasvoin tyypillisessä japanilaisessa kodissa, joka oli siis buddhalainen. Mutta kotini ei ollut erityisen innokkaan tai tiukan buddhalainen. Mutta toki kävimme uutena vuotena Shinto-temppelissä ja kesällä Obon juhlissa haudolla suorittamassa buddhalaisia menoja. Ympäristössämme oli paljon buddhalaisia epäjumalia ja olin kiinnostunut kiinalaisesta ennustelusta. Tämmöinen kiinnostus kaikenlaiseen ennusteluun ja tämmöisen on hirmuisen yleistä tänäkin päivänä Japanissa ja ikävä kyllä Suomessa. Eli tämä uususkonnollisuus on ihan samanlaista siellä ja täällä. Kimmoke kasteelleni muodostui siitä, että kotimme lähellä oli kristillinen kirkko ja aloin käydä siellä pidetyssä englanninkielen opetusryhmässä. Kielen opiskelun jälkeen annettiin myös raamatun opetusta, jota kuuntelin ilman suurempia vasta-asenteita, koska olin käynyt kristillispohjaista koulua. Siellä Japanissa on aika paljon kristillispohjaisia kouluja, joissa käytännössä ei kyllä se kristillisyys näy enää ikävä kyllä juuri missään muussa kuin, että siellä on niin sanottu vapaaehtoinen aamuhartaus, jonka juuri kukaan ei osallistu. Mutta että se kuitenkin aiheuttaa sen, että ihmisille tietyt vasta-asenteet kristinuskoon saattaa sitten vähän häivetä. Siihen aikaan olin siis naimaton ja kiinni työelämässä. Olin ihan tietyllä lailla vapaa, koska minulla oli rahaa, vapaa-aikaa sekä ystäviä. Olin terve eikä minulta oikeastaan puuttunut mitään. Silti jostain syystä koin syvää sisäistä väsymystä. En itsekään ymmärtänyt, mistä se johtui, mutta koin, että olisi tuskallista elää koko pitkä elämä sellaisessa tilassa. Raamatun opetuksessa sain tietää, että ihmisellä on synnynnäinen syntisyys. Mutta enemmän kuin tuo, minua kiusasivat sellaiset synnit, joita hellin sydämessäni toisia ihmisiä kohtaan. Niitä olivat kateus, mustasukkaisuus, arvostelumieli ja tyytymättömyys. Kun havahduin noiden syntien valtaan elämässäni, aloin inhota itseäni. Psalmissa 32, jakeessa 3-4 sanotaan, kun minä vaikenin synnistäni, riutuivat luuni jokapäiväisestä valituksestani, sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana päälläni. Minun elinesteeni kuivui kuin kesän helteessä. Lukiessani sitä tajusin, että siinähän puhutaan minun asioistani ja hämmästyin. tajusin, että ne synnit, joita olin salannut Jumalalta, painoivat raskaasti molemmilla hartioillani. Kun minulle selitettiin, että synnit saa anteeksi pelkästään uskomalla Jeesukseen Kristukseen, mietin, mahtoiko synneistä päästä noin helpolla tuntuisella tavalla. Mutta kun toisaalta synnit painoivat raskaasti, ja kun toisen korintolaiskirjeen 5. luvun jakeesta 17, joka siis kuuluu, jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, vanha on kadonnut ja uusi on tullut tilalle. Tämä sana veti minua voimakkaasti puoleensa ja päätin antaa kastaa itseni. Japanissa moni kristillisen kasteen ottava joutuu kokemaan voimakasta vastustusta perheensä taholta. Minun kohdallani vastustus oli onneksi vähäistä. Sen jälkeen vanhempanikin alkoivat tulla silloin tällöin kirkkoon. Isäni kävi pitkään kirkossa antamatta kasta itsensä, mutta lopulta hänetkin kastettiin. Hänen äitinsä on vieläkin kastamatta, minun tietääkseni. Vaikka nytkin ajoittain koen levottomuutta ja väsymystä, saan kaikki asiat jättää Herran käsiin ja sydämen taakka kevenee eikä tarvitse jäädä pitkäksi aikaa synkkään tilaan. Se johtuu siitä, että minulla on toivo. Lopulta kuitenkin pääsen ihmeelliseen taivaalliseen valtakuntaan ja saan olla ikuisesti Jeesuksen kanssa. Haluan tästä edeskin jättää tulevaisuudesta huolehtimisen ja vaeltaa Jeesuksen Kristuksen valossa. Eli tähän asti tämän Shoko Watanabe-nimisen rouvan todistusta. Niin. Pyhä Henki haluaa avata Raamatun kautta Jeesuksen kasvot minun ja sinunkin eteen. Me silloin, kun me katselemme Jeesusta ristillä kärsivän ja nimenomaan sinun ja minun pelastuksen tähden ristillä kärsivänä ja voittajana, ylösnouseena Herrana, niin silloin me saamme levon. Häntä katsellessamme sinä saat avata koko sydämesi salatuimmatkin kammiot hänelle ja huutaa häntä avuksi. Saat pyytää hänet elämäsi Herraksi jälleen tänäkin päivänä. Ja toisaalta Herra kutsuu meitä, jotka tunnemme Herran syvempään tuntemiseensa. Hän haluaa evankeliumin sanassa avata sinulle sydämensä syvyydet siihen asti, että saat omistaa hänen rauhansa, hänen ilonsa ja hänen rakkautensa. Nimittäin Johanneksen evankeliumissa Jeesus korostamalla korostaa, rauhan minä annan minun rauhani, minä annan oman iloni, oman rakkauteni teille. Meillä on sellainen vapahtaja, jonka kasvoja me saamme nyt sitten tässä toivon mukaan tämän saarnasarjan aikana katsella. Hiljennetään rukoukseen. Kiitos Isä siitä, että annoit oman poikasi. Ja kiitos siitä, että apostolien kautta Pyhä Henki sinä annoit meille Raamatun. Ja annoit myöskin Johanneksen evankeliumissa me saamme nyt sinun valaistuksesi avulla katsella Jeesuksen kasvoja, oppia häntä syvemmin tuntemaan, häntä kiittämään, häntä ylistämään ja hänen elämästään elämään. Herra, siunaa itse kunkin meidän jokaisen vaellusta tämän alkavan viikonkin aikana. Nimessäsi. Aamen.